Değer Adaletlik Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012 ýylyň 7-nji awgusty, hepdeniň peýşenbi güni. Dünki habarlar günleligi we gödetim programmalarymyzy ýadgy deşdirmeden öňden soňky habarlar bilen Merdan Tarif tanıştıryar.
Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Möhüm habarlar bilen tanışyp öleň. Düýün Müsirin prezidenti Muhammed Mursi çykyş edip, Sinai Sewtiniň doly kontrolüge alynjakdygyny söz berdi. Mundan öň näwirli hüjümçiler Müsir Israil serhedindäki Karim Abu Salim barly gözegçilikni okudyny hüjüm edipdiler. Bu wakada 16 serhed gorugçysy öldi. Israiliň berýän maglumatyna görä hüjümçiler 2 ulagda bolup, olar Israiliň territoriýasyna girjek bolupdyrlar. Ulaglaryň biri serhedde ýarıldy, belgisi bolsa Israiliň amala aşyran howa hüjümünde ýok edildi diýip maglumatda nakledýär. Prezident Muhammed Mursi döwlet telewizionasynda çykyş edip, bu hüjümün arkasynda dronlaryň tutsak edilejekdigini aýtdy. NASA'nın roboty Mars planetasyna gondy. NASA'nın berýän maglumatyna görä, Curiosity roboty ýekşenbi güni Aşgabat wagty bilen saat 11:30-larda Mars planetasynyň atmosferasyna girendigi barada signal uradypdyr. Bu robot indiki 2 ýylyň dowamında planeta aýlanar. Amerikanyň prezidenti Obama robotyň Marsa gönmegini taryh pursat diýip atlandyrdy. Resmi taýdan Marsyň ilmi laboratoriýasy diýip atlandyrylan Curiosity proýektiniň bahasy 2.5 milliard dollara deň boldy. Owanistanyň gündogrunda NATO-nyň amala aşyran hüjümünde Hakkani söwüşçüler toparynyň lideri öldürildi. Bu barada NATO habar berýär. Ýaranyň Sir Muhammed Hakiminiň ýekşenbi güni Logar vilayatynda öldürilendigini aýdýar. Logar vilayatynyň polisiýa başlygy Rais Khan Rahimzaýynyň sözlerine görä, Hakimi özüniň iňdisleri bilen agajyň kulübünde oturan wagtda oňa garşy howa hüjümi amala aşyrylypdyr. Hüjümde başga da 4 adam ýaralandy. Polisiýa başlygynyň berýän maglumatyna laýyk Hakimi köçü yakı bombalarını yerleştirmek ve sövüşçüleri turgunistirmek bilen meşgul bolupdyr. Düzü Pakistan'da yerleşen Hakkani topları Taliban hereketi ve Al-Qaida bilen ısınışıkta islep, kavıldı ve onun tövürüğünde hücumları amala asırmakta ayıplanyar. Al-Qaida bilen iltisi olan Özbekistan'ın İslam hereketi toparının web saytında yerleştirilen maglumata göre toparın lideri Osman Adil Pakistan'da amala aşyrylan howa zarbasında öldürülüpdir. Web saytdaki maglumata göre indi toparın ýolbaşçylygyna Adil'in ornbasary Osman Gazi geçipdir. Adil'in anyk nerede ve nähili ýagdaýlarda öldürilendigi barada häzirlikçe hiç hili maglumat ýok. Özbekistan'ın İslam hereketi İslamçı topar bolup onun düýbi 1991-nji ýylda tutulupdy. Onun maksady Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimowi häkimetden agdyryp we şeriat kanunlaryna laýyklykda bir döwleti gurmakdan ibaratdy. Özbekistan'ın İslam hereketi 1990-njy we 2000-njy ýyllarda Kyrgyzstanyň günorta sewitlerine hem hüjümlere amala aşyrypdy. Toparın turunlaşyk bazalary Pakistan'ın Waziristan regionunda ýerleşýär. Düşünbe günü Hiroshima'da amala aşyrylan ilkinji atom bomba hüjüminiň 67-nji ýyl döwümi bellenildi. 1945-nji ýylyň 6-njy awgustynda amala aşyrylan şol bomba hüjüminiň gol oýunda bina edilen Hiroshima'nyň paraghatçylyk memorial parkyna 10 minlerçe adam. Hüjümden aman galanlar, ölenleriň ýakynlary, resmiler we halkara wekilleri ýygnandy. Mundan 67 ýyl ozal amala aşyrylan hüjümde Hiroshima şäheri dolulygyny diýenýäni we ýaran edilip 140 000 oglaý adam hem helak bolupdy. Hiroshimadaky wakadan 3 gün soň Nagasaki şäherine 2-nji atom bombasy taşlandy. Sonda hem 14 000 adam öldi. Munyň netijesinde Japonya 2-nji jahan urşunda boýun bolmagy mejbur aldy. Kazakstanyň Gunwatyrynda Oral şäherinde sut 8 adam terroristik toparyny döretmekde günäli tapyp, olar türme tutulmagyna hukm etdi. Sudyň düşünbe güni çykaran hukmyna laýyklykda şol adamlara 6 ýyldan 9 ýyl aralygynda türme tutulmagy berildi. Olar terroristik propagandany ýaýradyp, ýurdun konstitusion binýadyny ýykmak synansygynda günäli tapyldylar.
Habarlar günnäligi.
Siriýanyň döwlet telewizionasynyň berýän maglumatyna görä Riyad hijabyny ýardany açyp barandygy barada maglumatlaryň peýda bolmagy bilen ol ýurdun primer-ministri wezipesinden çetleşdirilipdir. Adynyň tutulmagyny islemedik Ýardanyanyň resmiýeti hijabyň öz maskly agzalary bilen ýurda gelendigini tasdiklady. Riyad hijabyny mütbuat wekili Muhammed Al-Attri Ýardanyadan Al Jazeera telekanalynda hijabyň adyndan beýanat bilen çykyş etdi.
إنني أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والإرهاب
riyat hijab, qanun we terrorist rejimin düzümünden şuwun çykýandygymy mälim edýärin. Men azatlyk we adalat üçin oppozisiýanyň tarapyna geçdim. Şuwundan başlap men rewolýusiýanyň ýetgerleriniň hatyrynda dygymy ýygnan edýärin.
Jundiyun min junudi hadihi sawra al-mubaraka.
Alutrinin bellimegine ora häzir hijab we onuň masgul agzalary howpsuz ýerde bolup olaryň Siriýadan çykmagyny Siriýanyň azat armiýasy himaýa edipdir. Oppozisiýadaky Siriýanyň milli geňeşiniň ýolbaşçysy Abdel Baset Saida ozalky premier-ministriň ýurtdan açmagy Başar al-Asadyň rejiminiň darga paslandygyny äsgär edýändigini bellädi. Mundanyň hijab Siriýanyň owagy jürk ministri bolup ol 23-nji iýunda ýurdun premier-ministri wezipesine bellenipdi. Bu aralykda duşenbe güni Damaskda televiziýa binasynyň 3-nji gatynda bomba partlady. Bu wakada azyndan 3 kişiniň ýaralanandygyny